Hei. Hei, nå ble jeg veldig på at jeg kikker på kjentfolk. Jeg heter altså Ellen Merete Drønnen. Tusen takk for at jeg kunne komme. Til vanlig så jobber jeg i Salem Misjonskirke, Kristiansand, sammen med Johannes Øverland. Og det er veldig fint. Han kommer jo herifra. Johannes er min favorittkollega, bare så det er sagt. Det er så gøy. Vi har det kjempegøy på jobb. Og så er jeg veldig glad, jeg må bare si det, at jeg er veldig glad for å komme til en menighet som har fostret veldig mange ungdom, bare sånn apropos ungdommet. Men jeg står her og kikker liksom på en del som ikke lenger er ungdom, tenker jeg, de er unge menn, men som jeg har møtt opp igjen, ja, de er ungdommer, men Arendal Misjonskirke, dere fostrer bra ungdom. Og jeg vet ikke om dere vet det, men akkurat nå, akkurat i denne tida her, så er det de som er med på å forme Misjonskirka Norge. Og legge på en måte en retning for de som er yngre enn de. Så dere er mye å være stolt av. Så det hadde jeg bare lyst til å innlede med å si, at at vi har et leir med alle vikse, hele gjengen. Og jobber med Johannes, Isak Voi har vært innom. Og ja, det har virkelig vært fint. Så det har jeg lyst til å begynne med å si. At når det gjelder og på en måte Jesus og ungdom, så virker det som dere allerede har. Altså, dere kan det på en vis, altså, utifra det jeg har observert. Og så er jeg veldig spent på om jeg egentlig møter bestillinger. Forrige gang så vet jeg at dere hadde om Jesus og barna. Og jeg har ikke hørt talen, jeg prøvde å finne den på podcast, men bare med titlen på talen, Jesus og barna, så var det så mye fint jeg begynte å tenke om Jesus. Jeg tenkte på hvordan Jesus løftet opp barna, som egentlig hadde en ganske sånn degradert posisjon i samfunnet. Og det er ganske sterkt. Og det er vi kalt til å løfte opp de som er degradert. Og ikke så smått på barna. Og så viser Gud oss, altså ikke minst, så viser Gud dere hvilken verdi barna har med at han selv blir født som et barn. Det tenkte jeg på. Tenk det. At han kunne jo kommet litt som en ferdig voksen konge. Men han kom som et barn. Og virkelig løfte de opp, og de har en frelse som de kan kjenne seg igjen i. Alle barn kan kjenne seg igjen i Jesus. Han har vært et barn. Og så er det siste jeg koste med meg, og den grunnen til at jeg sier det, og du skjønner det etter hvert som jeg taler, det er at jeg tror at barna faktisk, de barna vi omgir oss med, de er en levende påminnelse på det som vi alle har fått. Barna er en påminnelse om at vi har fått barnekår hos Gud. Er ikke det fint? At vi barn rundt dere ser det, de minner oss om hva som er vår stilling innenfor Gud. At vi får lov til å være sånn som de er, og det betyr at vi er lov til å reagere som barn og forholde oss til Gud som barn. Og det handler om dyp tillit og dyp frustrasjon. Og forhåpentligvis fryd. Barnefryd. Så Jesus og barna, det tenkte jeg, det er et nydelig tema. Og så ble jeg kanskje litt misunnelig, fordi at jeg syntes det var vanskelig hvis jeg skulle snakke om Jesus og ungdommet. Og jeg jobber altså i Salem Misjonskirke. Nå heter det altså, jeg må øve på dette her. Kristiansand Misjonskirke Salem heter det nå. Ja, nå smiler du, for dette er vanskelig å få innøvd. Kristiansand Misjonskirke Salem, der jobber jeg. Jeg er 35 år, jeg kommer fra Lister, jeg bodde i Kristiansand lenge, og jeg jobber veldig lenge. Altså, det er jo relativt da. Noen her synes jo kanskje ikke 35 år er all verdens. Men jeg har jo jobbet i Salem i 8 år, og så jobbet jeg med ungdom før det. Så jeg har vært innom grupper. Og likevel så kjente jeg, Gud, hvordan skal vi snakke om dette? Hvordan skal jeg snakke om Jesus og ungdommene? Det er jo litt å si om ungdommet, for ungdommet er jo ganske mye. Det er ganske mye. Ungdom er ganske mye, både å håndtere og takle, og så er det mye som skjer når man er ungdom, og derfor så blir jo på en måte alle uttrykkene ganske intense. Det gjelder jo ikke alle. Men veldig fort så blir det sterke humørsvingninger. Det liksom hormonene har fest i minst 5 år. Og det liksom, det raseri, og så det lidenskap, og så det jo ofte en veldig stor porsjon av frimodighet. Og det tenkte jeg på fredag, når de streiket for klima. Jeg skal ikke ta opp den debatten, det kan jeg ta helt med ro. Men det liksom ungdommelig frimodighet. Til å liksom, nå dropper jeg skolen, og gir jeg på. Nå skal verden forandres. Og det er jo ganske annerledes på ett vis enn oss som ikke er hverken 15 eller 25 lenger, sant? Og som kanskje sitter og ser på TV at de streiker, og sier, det var dumt at de gjorde det, og så, nå får de jo fravær. Og de kan jo, altså hvem vet egentlig med det klimaet? Altså, har vi egentlig dokumentasjon nok? Og kanskje vi skulle gått i protesttog, men nå er det snart nyheter klokka 7. Og spiller det egentlig noen rolle om vi går i protesttog eller ikke, sant? Det er jo det som skjer med oss etter hvert. Når vi begynner å bli litt sånn kritisk, og vi måler for og imot. Men sånn er det ikke å være ungdom. Da er det på en måte litt mer sånn der, kom igjen! Og så får de jo i tillegg en litt lovlig fridag. Det er ikke dumt det heller for noen når de skal ta vurderinger. Jeg vet ikke helt om jeg møter bestillingen, men jeg har tatt utgangspunkt i at det er Maria budskapsdag i dag. Derfor leste Erik det han gjorde innledningsvis. Strengt tatt så er det Maria budskapsdag i morgen. Men i dag så er det en gudstjenestefeiring som markeres i hele verden. Faktisk over at Guds ånd kom over Maria og skapte liv i henne. Det er Guds eget liv. Jesus Kristus som blir til gjennom en ungdomsjente. Og vi skal lese, og det så liksom litt større ut når jeg så det på PC-en, så du får enten myse, eller så får du bare lytte. Men vi skal lese fra Lukas evangelium. Da Elisabeth var i den 6. måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord, og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Og Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i 6. måned. For ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. Og så forlot engelen henne. Hvem var Maria? Maria bodde i Nazaret. Det står at engelen går til en by i Galilea, i Nazaret, til en jomfru som var lovt bort, til Josef som var en mann av Davids ett. Og Nazaret, kan det komme noe godt fra Nazaret, er det noen som spør, når Jesus kommer derifra. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Det er en liten by, en liten bygd. Og jeg tenker ofte på Hegebostad, når jeg liksom skal forestille meg det her. Kanskje du tenker på Åmli, skjønner du? Det er liksom ikke, det er ikke de svære plassene. Maria kom ikke fra noe stort kjent plass. Hun kom fra en liten bygd. Det er ikke en universitetsby, skjønner du? Det er ingen som utdanner seg der. Der er bygda, og der kommer hun ifra. Kan det komme noe godt derifra? Nasaret var en avkrok som ingen helt kunne se for seg at liksom hadde noen betydning i det hele tatt. Og Maria kom derifra. Og vi vet veldig lite om hos sin bakgrunn egentlig, annet enn at hun var trolovet, hun var forlovet, hun var lovet bort til Josef. Og det var ganske viktig. For Josef, han sto i Davids slekt. Han var fra Judas stamme. Og det var viktig, for løftet om Messias var at han skulle komme ut fra Davids hus og ett. Og det gjorde Josef, som skulle bli den fungerende faren for Jesus. Men om Maria kom fra en viktig slekt, det vet vi egentlig ikke. Det er ei som kommer fra ei bygd. Hun kommer fra Åmli, liksom. Eller Hegebost, om du vil. Og det er ikke sikkert at hun kommer fra så veldig viktig familie. Vi vet ikke. Og så var hun kvinne, hun var jente. Aristoteles, han levde ca. 400 år før dette, og han mente at kvinnene... Dette vil jeg si at vi har gått bort ifra. Men han mente altså at kvinnene manglet noe, og var en ufullstendig mann. De var intet mer enn en ufullstendig mann. Det er forferdelig. Men tenk deg at det synet har liksom fått preget den samtiden. Karen Bliksen, en kjent forfatter, hun sa det, jeg gjør også som Gud sa. Jeg lager en kladd før jeg er ferdig. Før jeg lager det. Sant? Jeg lager en kladd først, sa hun. Men, hvordan var det å være kvinne, en jentunge? Det var kanskje ikke du som hadde størst verdi. Hva mer vet vi om Maria? Vi vet at Maria kom fra fattige kår. Hun levde i fattige kår. Og det vet vi fordi at etter at Jesus er født, så var det sånn i jødisk skikk at, i løpet av kvinnens renselsestid så kunne de gå til tempelet og offre de som hadde født en sønn. Den første fødte sønnen. Skulle de gå til tempelet og offre, da skulle de enten offre et lam eller to duer, hvis du var fattig og ikke hadde råd til et lam. Og det gjorde Maria og Josef. Så det er en fattig jente. Ifra bygda, ikke universitetsbyen. Hun er kanskje 15 år, kanskje 14, kanskje 16. Hun er ikke gammel. Hun er midt i kaoset som skjer i kropp og i hodet. Trond-Viggo Torgersen har liksom sagt det at det burde stå hos alle tenåringer som burde stå stengt for ombygging. Skjønner du? Der er hun! Det er Maria. Og jeg mener ikke å snakke henne ned. Jeg mener bare å snakke om det som er sannsynlig at det er sant om hos sitt liv. Det er ikke lett å være Maria. Hun er antageligvis på alder med norske konfirmanter, og det er helt vilt å tenke på, i hvert fall når jeg tenker på de som jeg og Johannes er konfirmantleder for. Og så tenker jeg bare på det første. Hvordan er det Guds budbærer? Denne engelen Gabriel. Møte denne lille jenta. Som kommer fra denne lille bygda, som ikke er rik, og som ikke har noe særlig samfunnsverdi, og som kanskje ikke har all verdens håp, og som antageligvis ikke har noe særlig kunnskap. Hvordan møter han henne? Vær hilset. Du! Vær hilset. Du har fått nåde hos Gud. Er ikke det vakkert? Hvordan er det når himmelen møter jord? Når himmelen skal møte en ungdom? Hvordan ser det ut? Vær hilset, Maria. Og det er nesten så jeg hører så godt at du er til. Vi har lengtet etter deg. Vi har ventet på deg, Maria. Du har fått nåde hos Gud. Og jeg tenker bare allerede her, så setter egentlig himmelen en sånn vanvittig standard for hvordan vi skal forholde oss til unge mennesker. Som kan være litt mye. Vær hilset, velkommen. Du vet du, du har fått nåde hos Gud. Gjett om du har. Det er mye nåde for deg. Og så sier han, ikke bare det han sier, Herren er med deg. Og for en ung jente som kanskje ikke engang har vært ut forbi sin egen bygd. Kanskje hun har vært i nabobygda. 500 personer i den ene bygda, 500 personer i den andre bygda. Men litt sånn der, skjønner du. For en ung jente uten livserfaring, og som snart skal bli gifta bort, og hun har nok ikke bestemt det selv, da er livet litt sånn skjelvende. Det er ikke så lett. Tenk å få høre det. Vet du hvem som er med deg? Herren er med deg. Herren er med deg, Maria. Og jeg tenker på at for ungdommen, og egentlig for dere alle, så er det sånn at vi lurer jo på hvem er det som er med meg. Når jeg trør ut av, når jeg står opp av senga denne dagen, når jeg går ut av huset mitt, eller leiligheten min, eller der hvor jeg bor, når jeg går inn i min hverdag, og hvis jeg tar en ungdomshverdag da, når jeg går på skolen, når jeg sjekker Facebook, når jeg sjekker Snap, det er Facebook, jeg er jo veldig ut, men det er bare foreldrene og besteforeldrene som er på Facebook. Men når jeg sjekker Instagram, alt det der, og når jeg skal ha prøve i matte og fysikk på samme dag, hvem er det som er med meg? Hvem er med meg? Herren er med deg. For et nydelig hilsen, om vi kunne printe det inn i alle hjerner som er 14 år. Om vi kunne printe det inn i alle våre hjerner. Herren er med deg. Vet du hvem som er for det? Gud er for det. Vet du hvem som går med deg inn i det du skal videre inn i nå? Gud går med deg. Han er ved din side. Vet du hvem det er som heier på deg og som gir deg så mye likes? At han ga hele livet sitt for deg. Vet du hvem det er? Det er Gud. Herren er for det. For et budskap Maria egentlig får. Og det må jo være helt vilt for henne, og utrolig uventet. Og for å vite det, at jeg har fått nåde hos Gud. Tenk at han synes at jeg er god nok. Og tenk at han er med meg. Og på en måte så burde vi kanskje ikke bli så veldig sjokkert. Jeg tror ikke at det er noen her som er veldig sjokkerte. Men det er ikke første gangen at Gud bruker ungdommen til å gjøre seg kjent. Det er ikke første gangen at Gud bruker ungdommen til å gjøre seg kjent. For det hele Gamle Testamentet er egentlig full av ungdommen som presenterer Gud. Hele det Gamle Testamentet er full av unge mennesker, og det er de som bærer historien. Nå vet jeg at Moses var 80 år når han gikk inn i tjeneste, så jeg sier ikke at det er det eneste. Men det Gamle Testamentet er full av historier om tenåringer og unge mennesker. Vi har Josef. Josef, som, nå tar jeg litt høyde for at dere kan historien litt, men han blir jo altså solgt, eller han hisser på seg brødrene da, og er litt stor i munnen. Og så blir han solgt som slave til Egypt. Men Josef kjenner Gud. Hans historie, når vi begynner å lese den, er egentlig fra han er 17 år. Og han kjenner Gud, og Guds ånd taler til ham. Gjennom drømmer om natta og tydningen når andre opplever krise. Han får syn etter hvert. Om hungersnøte skal være 7 feite og 7 magre år, eller omvendt er det vel egentlig. Nei, det er sånn, 7 feite først. Og så får han visdom til å forvalte, sånn at hele landet Egypt overlever, og han går fram. Og landet går fram selv om det er uår. Og det bringer faktisk historien om Israels Gud til Egypt. Det bringer evangeliet, om du vil. De gode nyheterne om Gud, de kommer til Egypt ved en som begynner når han er 17. Han har en dialog med Gud, han har et levende gudsliv, han er berørt av den hellige ånd. Og så kommer historien om Gud, og ikke minst Guds godhet, til Egypt, til et folk som ikke kjente Gud. Alt dette skjer mellom Josef er 17 og 30 år, visste du det? Han er bare 30 år når han er statsminister i Egypt. Tenk på det, du. Og så er det Samuel. Samuel, han som hørte Guds stemme, og som sier etter hvert, «Tal, Herre, din tjener hører.» Han begynte som et barn, men faktisk allerede som tenåring så blir han dommer og profet i hele Israel. Det er en ungdom det snakker om. Det er ikke en 50-åring. Det er Samuel. Hvorfor det? Jo, for Herrens ånd var over ham. Han hadde en dialog med Herren. Han kjente Gud og hadde personlig forhold til ham. Og så er det David. Og David, altså historien om David er så fargerik at den må du nesten bare lese selv. Men David blir som ung gutt, så blir han valgt til å bli den framtidige kongen i Israel. Og så blir han salvet med Guds ånd. Og det gjør at når han hører en kjempe som heter Goliat, som reiser seg opp, og som roper ut skjellsord mot Israels Gud, så reiser det seg noe i David. Og da reiser David seg. Ikke tal om. Ikke tal om. Om vi skal legge oss under dette her, dette store monsteret som står og roper mot Gud hver dag. Som roper mot meg og min Gud. Ikke snakk. Og så går han av sted. Så får vi at han er cirka sånn. Full av ungdommelig mot, men først og fremst full av Guds ånd. Og så nedkjemper han Goliat. Og jeg kan fortsette om Daniel og vennene hans sine som kom i fangenskap når de er 15-16 år. Og så forkynner de egentlig med hele livene sine. For babylonerne, hvem Gud er. Og kongen legger seg ned, vet du. Og sier at alle må tilbe Israels Gud. Det er noen frimodige tenåringer. Jeremia, som mener jeg, han er nok litt sånn tilbakeholden. Han. Altså, hvem er jeg? Jeg er for ung. Si ikke at du er ung, sier Herren. Altså, profeterer han. Taler han ut det han ser. Unge gutten, og nå er det Maria. Og jeg har bare lyst til å si, Jesus og ungdom, vel. Det vi i hvert fall kan slå fast fra perm til perm, det er at Gud investerer i ungdom. Og når han gjør det, så tenker jeg at da kan vi følge han. Ja, og investere i ungdom, og tro at de har noe å komme med. Gud velger faktisk å presentere seg selv gjennom unge mennesker. Og det er ikke fordi at de er ferdige. Og jeg tuller litt når jeg på en måte sier det. Trond-Viggo sier at det er stengt for ombygging. Fordi det er egentlig veldig mange interessante samtaler. Men ungdommene er jo ikke ferdige. Det er jo det som er greia. Og det er jo ikke noen av dere heller. Så vi kan, altså alt dette kan jo kveruleres med. Men skjønner du, de er liksom i en sånn tid hvor man egentlig holder til å bli til som menneske. Og så velger Gud seg det som er uferdig. Det som ingen på en måte hadde sett for seg at skulle bety den store endringen, det velger Gud seg. Det tror jeg sannelig at vi skal følge han på. For han lar seg gang på gang presentere med unge, uferdige, uperfekte, hormonelle, dype dal og høye toppe, forskjellige tenåringer og unge mennesker. Og nå vil ikke jeg frem til at dette kun gjelder ungdommet. Men jeg tenkte som så, at hvis barn er et levende bilde på vår tilstand hos Gud, hvis barna på en måte er det levende bildet på vår tilstand hos Gud, at vi kan være så frimodige, sant? At vi kan være så avslappet, at vi kan snakke så sant som bare barn gjør, og være så forventningsfulle som et barn er, så tenker jeg kanskje at ungdommene gjennom Bibelen, de minner oss om hvilken uferdig tilstand vi får lov til å gå inn i tjeneste med. Ungdommene er et vitnesbyrd på hvor uferdige og uperfekte vi får lov til å være. Og det er ikke fordi at vi på en måte i denne verden er med. Altså, ungdom er, og de er jo veldig uperfekte, og vi er jo veldig perfekte. Men vi har jo fort for å tenke at vi, ja, vi har lært en del. Vi kan noe nå. Og så er vel egentlig erkjennelsen det at nei, jeg kan ikke så mye som jeg skulle tro. I hvert fall når jeg er 35. Men det hadde vært lov å håpe på mer, skal jeg si. Skjønner du? Men det er lov å være uferdig. Det er lov til å gå inn i tjeneste for Gud helt uperfekt. Og ikke så lur som du skulle håpet at du var. For det er faktisk ikke deg det kommer an på. Det er faktisk ikke deg det kommer an på. Og Maria er bare et så sterkt eksempel på det. Hun er den første, og det er viktig for Maria å stå på en måte i en sånn særposisjon her. For hun er den første. Den hellige ånd har vært over, og han har påvirket og styrket profetene og David og alle disse her før hun. Men nå, men den gangen så bodde han jo. Hvor var det han var? Han var i tempelet. Gud hadde sin bolig i pakten, i arken. Og Maria er det første eksempelet hvor Gud tar bolig i det han egentlig, den boligen han egentlig har ønsket seg hele tiden. I mennesket. Og Gud flytter inn og blir til igjennom henne. Og det er så sterkt. Og så er det jo så fint, for hun stiller et ganske betimelig spørsmål. Hvordan skal dette gå til? Og det har hun all grunn til å stille. Men det er vel egentlig det vi stiller, ikke sant? Hvordan skal det gå til? At uferdig er meg med mitt uperfekte liv. Hvordan skal det gå til? Kanskje noen her sitter med visjon og drømme, og du liksom, Gud har talt til deg, og så er det det eneste. Sånn har det vært for meg veldig ofte. Jeg tror at Gud kanskje har vist meg noe, så tenker jeg, Gud, hvordan i all verden skal det skje? Og så har jeg erfart, og så har jeg forhåpning om og tro på at det er ved Guds ånd. Og kanskje er det sånn at du har det sånn at du tenker, for det er jo ikke bare når du kommer til tjeneste og visjoner, det kommer jo til hele livet. Hvordan skal dette gå til? Hvordan skal jeg klare dette livet? Hvordan skal vi overleve som familie? Og hvordan kan dette problemet løses? Hvordan skal vi komme oss igjen etter alt som er skjedd? Hvordan kan hjertet egentlig bli helt igjen? Hvordan kan vi som menighet egentlig få til dette her? Med å bli til liv for mennesket, og engelen svarer Maria, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Og det er svaret Maria får. Det er at det er den hellige ånd. Den hellige ånd som kommer over henne. Det er hun som får lov til å bære den fram, og det er så nydelig, fordi at det sier så mye om Gud. At han tar bolig i henne. Ved sin ånd så kommer han. Og uttrykket det får, det han skaper, det er Jesus Kristus. Og Jesus Kristus er fullt ut Gud, men han er jo sønn av Maria. Så han ser ut som Gud, men han ligner nok jo litt på Maria. Kanskje han har hos sin nese. Kanskje han har høyden til hos sin pappa. Skjønner du? Han er fullt Gud og fullt menneske. Og det som kommer ut til uttrykk når den hellige ånd har berørt henne, det bærer preg av Gud, og så bærer det preg av Maria. Det sier så mye om Gud, at han har latt seg selv i våre hender. Han har lagt seg selv i menneskets liv. Og han tør å stole på at det blir fint. Når vi skaper noe sammen. Og hvordan er det? Hvordan er det at det skjer? Det skjer ved den hellige ånd. Og når en ny gjeng med tenåringer og unge voksne sitter på øvre sal i pinsa, etter at Jesus er reist tilbake til himmelen, så er det ved den hellige ånd at nå er de som opplever, ikke på samme måte som Maria, for det ser forskjellig ut i alle sitt liv, men de opplever at Jesus tar bolig inn i de, i de sin kropp, i de sine liv. Og så får det et uttrykk. Og så går de ut. Og så blir 3000 frelst på en dag, skjønner du? Og så når de ut. Til nye land. Til nye mennesker. Tusenvis av mennesker blir frelst. Hvordan skjer det? Det skjer ved at de lar seg berøre av den hellige ånd. Ved at Gud tar bolig inn i livene de sine. Og de som sitter der er en veldig fin liten gjeng. For det er unge mennesker. Kanskje Johannes er 15, og så er Peter, jeg vet ikke, 28 eller 30. Det vet vi ikke, sant? Det er en bredde av unge mennesker som er underveis i livet. Og det er en hissig Peter. Eller hissig, i hvert fall en veldig spontan. Han har kanskje lært noe om hissighet. Det er en ganske spontan Peter. Det er en ganske skeptisk og kanskje litt melankolsk Thomas. Det er en veldig filosofisk Johannes. Og så tenker jeg at det er en ganske avslappet Eirik Vikse, kanskje. En egenartet Gjermund Igland. Eller en ganske rodete Ellen Merete Drønen, som får lov til å oppleve det samme som Maria fikk. At Gud tar bolig, og ikke ved makt, og ikke ved kraft, og ikke ved å være perfekt, så skaper han noe nytt. Og så lar han sitt rike skje. Og det er ikke på grunn av. Men det er fordi han viser oss nåde. Og vi får lov til å på en måte ta del i Guds liv. Helt ufortjent. Og han er med oss. Og det skjer ved den hellige ånd. Og når det gjelder Jesus og ungdommen, for å komme tilbake der til, så har jeg dette å si. Gud møter dem med en enorm respekt. Og det er som om, altså vi glemmer jo fort kanskje hva det egentlig vil si at vi er skapt i Guds bilde, men himmelen glemmer ikke det. Når himmelen ser en Guds skapning, når han ser deg, så er det sånn, wow! En sønn av Gud. En datter av Gud. Og den respekten som engelen møter Maria med. Wow! Du altså, vær hilset! Den skal vi ta med oss inn når vi møter ungdom og når vi møter hverandre. Og vi skal vel, jeg tenker vi skal bare peppre hjernen til hverandre med å si at du har funnet nåde hos Gud. Og har du funnet nåde hos han, så har du funnet nåde hos meg. Så har du funnet nåde hos oss. Der er nåde. Ja, her er det plass. Her er det plass til alle. Og det er så fin den sangen, ikke sant? Gud, du elsker meg og tar meg som jeg er. Jeg blir skapt fordi at du ville ha meg her. Frykt ikke, for Herren er med deg. Og Gud investerer i deg. Du skal bli med barn. Tenk om vi kunne på en måte bare investere så inderlig. Visste du at de som er ungdommer nå, de kommer til å påvirke kulturen i samfunnet i 20 år, de neste 20 årene. De som er konfirmanter nå, de kommer til å være hovedtyngden av influensere eller påvirkere til kulturen vårt samfunn har å bære de neste 20 årene. Det er ikke rart at Gud investerer i dem. Når han gjør det, da må vi gjøre det. Da må vi gjøre det. Ja, takk. Takk for den lille applausen. Og så tror jeg at vi som voksne er kalt til å lære dem opp i livet med den hellige ånd. Han må få god plass hos oss. Hvem er det som skal lære dem om alt dette? Hvem er det som skal forkynne for dem at det er et liv i den hellige ånd? Det som er så fint med denne historien her, vet du, det er at engelen forteller til Maria at du heter Elisabeth. Elisabeth, hun som er... Hun er jo mye eldre enn deg. Men hun har nettopp opplevd Guds under. Hun har erfaring med Guds under. Så hun vil skjønne hva du opplever. Elisabeth vil forstå. Det er noen som har gått foran deg. Hun er 6 måneder allerede. Hun har gått gjennom alle de trimesterene som du skal oppleve nå. Elisabeth vet. Gå til Elisabeth. Og så er det jo bare så nydelig når du leser om Elisabeth og Maria, for dette så opplever de den hellige ånd sammen. Men hør nå, nå snakker jeg til du som er voksen i denne menigheten. Den hellige ånd må få god plass. Og det er et kall å være noen som går foran og som sier at sånn kan livet se ut med Gud. Sånn kan gavene se ut. Sånn er det å bli berørt. Her har du mitt vitnesbyrd. Du skal få det mer enn gratis. Jeg skal be for deg. Jeg skal styrke deg. Jeg skal fortelle deg hva jeg gjorde når jeg var så kvalm. Skjønner du? Jeg skal fortelle hva jeg gjorde når dette ble vanskelig for meg. Vi trenger å være det, og dette tror jeg faktisk er en hilsen til dere. Gi god plass til den hellige ånd, og del av det livet du har fått av Gud. For alt det andre, det kan du på en måte hente utenfor. Og jeg sier ikke at vi ikke trenger masse lurt, men det er ingenting som er som Herrens ånd. Det er ingenting som er som livet i ånden. Det er ingenting som er som det livet som Gud, bare Gud, har å gi. Og som er annerledes
Og derfor må vi, vi trenger å tenne opp nådegave på nytt. Vi trenger å bli fylt på nytt. Dette huset må flyte over av en generasjon som har gått foran, og som sier til den nye, velkommen! Vi har noe vi vil dele med dere, for vi har erfaring, men vi skal investere i de livene som dere kommer med. Og vi vil se at det som Gud legger ned i dere, det skal fødes fram. Og det skal påvirke kulturen og samfunnet i minst 20 år fram. Ja, ja, sånn er det, og det tror jeg er dagens hilsen, om ikke annet. Det er Guds omsorg, vet du, at han har satt oss sammen til å dele. Det er Guds omsorg, og jeg tenker at vi som har uferdig liv, vi som er uperfekte, vi som er full av skavanker, og som kjenner at ja, jeg er godt over både 20 og 30 og 40, men det er fortsatt stengt for ommøblering her oppe. Det er helt greit. Du har funnet nåde hos Gud. Det er han det kommer an på. Du har funnet nåde hos Gud. Herren er med deg. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg. Og Maria budskapsdag, dette er en dag, og vi virkelig skal feire det som skjedde i Maria sitt liv. Tenk at Gud blir født inn i sitt eget skaperverk. Det er så vilt. Tenk at han er så ydmyk og så lite stolt, at han vil gjøre alt sammen med oss, til og med å være til. Det vil han gjøre sammen med oss. Men så er det faktisk en dag å huske på at vi bærer det samme kallet som Maria. Vi skal bære Jesus ut i denne verden. Vi skal bringe han til denne verden. Vi skal bringe Kristus fram gjennom våre liv. Det er ikke ved makt, og det er ikke ved kraft. Men det er ved Herrens ånd. Og Maria svarte engelen, se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Og jeg tenker at vi kan si som fellesskap, før lovsangsbandet bare spiller en sang, så kan vi rett og slett bare kanskje være i bønn. Kom, Hellige Ånd. La det skje. Jeg ber en bønn, og så skal de lede oss i en sang. Kjære gode Gud, jeg takker deg for at jeg takker deg for at du investerer i ungdom, Herre, og heier på dem og går med dem, Herre, og det er et så sterkt bilde på at du vil møte oss i vår uferdighet. Men vi trenger nå, Herre, et møte med deg. Og fylles opp av deg. Og inspireres av den du er. Og det er akkurat som jeg bare ser for meg at det er noen som har noe som du opplevde egentlig at Gud la ned i livet ditt for så mange år siden. At du er, akkurat som du tenker at det med deg er gått over svangerskapstid nå. Det er sikkert ikke levedyktig dette her. Det kan være at det er mange år siden, og så kan det være at du tenker at nei, det ble vel ikke noe av det. Jeg tror faktisk at Gud har lyst til å si til deg at det er liv. Det er liv, bring det til meg på nytt. Herre, vil du komme og vekke opp det som du en gang la ned i oss, Herre? Vil du komme og tenne opp de nådegavene, Jesus? Og vil du forkynne, Herre, hvordan livet med deg skal se ut ifra denne dagen? Og velsigne Arendal Misjonskirke, Herre. Jeg ber om at du skal fylle denne kirka med din ånd. Fyll den med ånd, Jesus. Jeg takker for det de allerede har gjort her. Og reist opp unge mennesker som har bare vært med å forme Misjonskirka. Jeg former ungdom allerede, Jesus. Jeg ber om at det skal bli mange dobler i årene som kommer, Herre. Jeg vil signe denne menigheten i ditt navn.